Jeklena srečanja.
Lep delovni pozdrav vsem. Ob koncu prvomajskega počitnikovanja se spodobi, da se od praznika dela poslovimo z vestnim salutiranjem temu vse bolj nezaslišenemu konceptu, da je oblast v rokah delavstva. Zato se bomo potopili v našo nedavno zgodovino in prebrali nekaj vrstic iz dela našega najmočnejšega polpreteklega politika. Fokus bo na zunanji politiki socialistične Jugoslavije oziroma vzpostavljanju njene državnosti. Takrat je bil za priznanje nove države jugoslovanskih narodov v prvih bojnih vrstah Slovenec Edvard Kardelj. Z današnjega gledišča skoraj da mitičnih časih, ko je lahko neki mali južni Slovan, kamoli slovenskega naroda sin, igral dejansko kakšno pomembno vlogo. To postane jasno, če pogledamo na odmevnost, moč in pravzaprav klovnstvo naših današnjih političnih elit. Kako zunanje politično brezvezni in brez haska so nastopi kakšne Fajon ali Pircmusar ali Goloba, boh nadaj bolno grotesknih pojavljanj Janše v Izraelu na Netanjahujevih spominih na holokaust. Kakorkoli že, tedanja politična perspektiva v bistvu ni tako zelo drugačna. Jugoslavija je še vedno majhna država proti zavezniškim velesilam, kar del v geopolitičnem smislu neskončno manj pomemben politik od Molotova. Vendarle pa so vodilni komunisti naših prostorov tedaj nastopali neodvisno in samostojno, naj so bili pod še takšnim realnim in vojnim pritiskom. Vse to prebiramo v zanimivem zgodovinskem dokumentu, knjigi Edvarda Kardelja z naslovom Boj za priznanje in neodvisnost Nove Jugoslavije 1944 do 1957 v specifični literarni formi spominov oziroma memoarov. Delo je prvič išlo pri Državni založbi Slovenije in Radnički štampi v Beogradu leta 1979. V njene vsebinske državniške plati ter zelo zanimive politične igre se ne bomo preveč poglabljali, pač pa bomo iz nje prebrali tisto najzanimivejše tercijalstvo. Kardeljeve spomine na srečanja z najmočnejšim državnikom na svetu – Stalinom. Da ima kakšna politična osebnost, kakršenkoli relevanten sestanek z vodilno osebo svetovne politike, je dan danes za naše voditelje bolj ali manj redkost. Gre bodi si za nekakšno fanbojevsko pozerstvo za na Instagram profile ali lizanje riti Trumpu po Twitterju. Prav zato je naša knjiga toliko dragocenejša, ker priča, da se da tudi drugače. Naša Kardeljeva srečanja s Stalinom pa naj odpre njegova kratka izmenjava z drugim velikim komunističnim vodjem, Maom Cetungom. Takole gre. Na konferenci komunističnih in delavskih partij v Moskvi leta 1957 je bila vabljena tudi Jugoslovanska partija. Vodil jo je Kardelj. Na srečanje v bistvu niso hoteli iti, ker je sovjetski socialistični hegemon pač terjal poslušnost in pohlevnost, kakršno je dobival strani političnih elit vzhodne Evrope. Takole denimo pravi Kardelj.
Za nas je bila ideja precej problematična, zato smo vprašali v Moskvo, kaj naj bi bil smisel konference. Odgovorili so nam, da bo to pravzaprav samo konzultacija o oblikah in izkušnjah akcij, a če bo pripravljen in sprejet kak dokument, bo na liniji miru in koeksistence. Meseca oktobra pa smo dobili predlog teksta tega dokumenta, ki je bil seveda na povsem nasprotni liniji. Praktično je deklaracija negirala politiko neuvrščenosti in če bi jo sprejeli, bi se sami izključili iz vrst tega gibanja. Boj je bil izjemno trd. Hruščov ni bil Stalin. Ta se je zaprl v svoj slonokoščen stolp in klical k sebi, kogar bi pač potreboval, bodi si slabe, bodi si z dobre strani. Hruščov pa je bil povsem drugačen od Stalina. Po načinu obnašanja, demokrat, rekel bi človek iz ljudstva, a po ravnanju in svojim besedovanjem grob. Ni se ravnal po nobenem protokolu, ni imel obzirov in ni mu bilo mar, kako bo v posameznih primerih nastopil. Pogovori z njim niso tako potekali samo uradno, na uradnih sejah. Teh je bilo še najmanj, ampak predvsem na pol privatno, mimo sej. Sedeli smo na primer pri kosilu, ko je znenada prišel Hruščov, sedel k meni in začel razlagati, zakaj bi Jugoslavija morala sprejeti deklaracijo. Jaz sem mu seveda ugovarjal. In kolikor bolj se je diskusija zaostrovala, toliko silovitejši je postajal Hruščov in na koncu ni manjkalo niti udarjanja s pestjo po mizi, da bi podprl svoje argumente. Če pa je videl, da ni uspeha, je vstal in odšel.
A da ne zabredemo preveč v Hruščova, ko pa smo napovedali Stalina in Maa, preskočimo do konca te konference.
Na koncu proslave je bilo veliko slavnostno kosilo v eni od kremeljskih dvoran. Mislim, da je bila to Georgijevska dvorana. Ob koncu kosila je vstal Mao Tse-tung s kozarcem v roki in šel od delegacije do delegacije ter nazdravil šefu vsak tere od njih. Tako je prišel tudi do nas. Ko je nazdravil meni, je dejal:
"Vi in mi se razlikujemo samo po tem, da imate vi brke, mi pa jih nimamo."
S tem je Mao Tse-tung že takrat nekako kazal pripravljenost za normaliziranje odnosov med državama. To je potrdil tudi, ko smo bili pri njem.
Omenjeno srečanje bomo prišparali za drugič. Mi pa preskočimo dobrih 15 let nazaj v narodno-osvobodilni boj, drugo svetovno vojno ter že napovedana in ne dvomimo, težko pričakovana Kardeljeva srečanja s Stalinom. Beremo poglavje Prvi pogovor s Stalinom.
Nekega dne, v novembru 1944. leta je bilo, me je nepričakovano poklical Tito k sebi in mi rekel:
"Jutri pojdeš v Moskvo skupaj s Šubašičem na pogovore s sovjetsko vlado in Stalinom."
Bil sem povsem presenečen, vrh vsega pa tudi nepripravljen. Na sebi sem imel partizansko uniformo, v kateri sem prišel iz vojske, in pa močno podkovane vojaške čevlje, sicer pa nobene druge obleke, ne civilne in ne vojaške. Dejal sem, da bi moral imeti vsaj nekaj dni časa, da se pripravim za takšno pot. Toda Tito mi je pojasnil, da Stalin iz njemu neznanih vzrokov zahteva brez odlašanja takšen obisk v Moskvi in zato vabi Tita in Šubašiča, naj skupaj prideta k njemu. Ker je bil Tito preveč zaposlen s fronto, pa tudi z vsemi drugimi vprašanji notranjega razvoja države, je odklonil, da bi šel sam na to pot, zato je določil mene, naj ga nadomeščam pri pogovorih. Drugo mi ni preostalo, kakor da sem se vdal v usodo. In tako sva drugega dne Šubašič in jaz sedla v salonski vagon in čez Romunijo odpotovala v Sovjetsko zvezo. Šubašič je bil elegantno napravljen v salonsko obleko in je bil kot iz škatlice, jaz pa v vojaških čevljih in v zamazani partizanski uniformi. Potovala sva dolgo in sva neštetokrat presedala, kajti po prav isti poti so se v nasprotni smeri valile množice sovjetskega vojaštva proti Madžarski in Jugoslaviji. V Moskvi so naju svečano sprejeli in ni mi treba pripovedovati, kako sem se počutil poleg elegantnega Šubašiča. V tem času, se pravi ob najinem obisku v Moskvi, začasna vlada še ni bila nastavljena in je Šubašič zastopal londonsko kraljevsko vlado, jaz pa Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije. Stalin naju je, v družbi z Molotovom in še nekaterimi drugimi sovjetskimi funkcionarji, sprejel spočetka zelo prijazno, toda prav hitro sem spoznal, da govori s Šubašičem drugače, kakor z menoj. In sploh sem dobil vtis, da je bil ves pogovor preračunan na to, da bi bila Stalinova stališča kar najbolj všeč Šubašiču, pač zato, da jih bo prenesel Churchillu. Stalin se je najprej pozanimal, kako je s pogajanji med obema vladama. Ko sva mu pojasnila stališče ene in druge strani, je kmalu prešel na neposreden, odkrit napad na nas jugoslovanske komuniste in na politiko vodstva narodno-osvobodilnega gibanja. Začel je z vprašanjem kralja Petra. Na razmeroma vljuden, a vendar odkrit način nama je rekel, da smo oski in sektaši, ker ne privolimo, da bi se kralj Peter vrnil v Jugoslavijo.
Kralji v našem času,
je rekel Stalin,
že tako nič več ne pomenijo. To je zgolj reprezentanca, ki ne igra nobene posebne družbene vloge.
Potem nama je na široko pojasnil primer romunskega kralja Mihaela, s katerim so se, kakor kaže, prav dobro sporazumeli. Odgovoril sem mu, da je kralj Mihael nekaj čisto drugega kot kralj Peter. Kralj Mihael nosi samo delno odgovornost, da je Romunija sodelovala v vojni na strani Hitlerjeve Nemčije in sil osi, medtem ko je kralj Peter povezan s četništvom in pokoli, ki so jih zagrešili četniki, srbsko-buržoazno hegemonijo, ki je ni noben naš narod pripravljen sprejeti, odgovoren je za sodelovanje z okupatorjem, za narodovo izdajstvo najhujše vrste. Razen tega, njegova vrnitev ne bi bila samo nekakšen formalen reprezentativen akt. Pomenila bi hkrati vrnitev vsega tistega, proti čemur so se narodi Jugoslavije v ogromni večini 4 leta krvavo borili in dali več kot 500 tisoč mrtvih. Če bi to storili, se pravi, če bi dovolili kralju Petru vrnitev, bi nas naši narodi imeli za izdajalce, ki so jih ogoljufali v njihovih pričakovanjih. Spričo mojega oporekanja je Stalin, kakor sem sicer opazil v vseh svojih pogovorih z njim, postal nervozen in je ponovil na naš račun bolj ali manj iste kritike, le da še v ostrejši obliki. Mislim, da je moral biti Šubašič zelo zadovoljen, ko je poslušal, kako nas je kritiziral, nas partizane. Potem je Stalin prešel na drugo področje kritike. Vprašal me je, koliko imamo partizanov oziroma vojske pod orožjem, kajti takrat to že niso bili več partizani, to je bila že redna, organizirana armada, ki je samostojno držala celo fronto od Vojvodine do Dalmacije. Odgovoril sem, da imamo okoli 300 tisoč vojakov. Stalin je zamahnil z roko, se nasmejal in rekel nekako takole.
Kakšnih 300 tisoč. Poznam te vaše partizanske številke. Tudi pri nas so bili takšni primeri v Belorusiji in Ukrajini. Ko smo vprašali tamkajšnje partizanske komandante, koliko mož imajo pod orožjem, so nam odgovarjali, da 3000 vojakov. A ko smo jim poslali tja oficirje, da bi vodili te partizanske odrede, se je pokazalo, da jih je bilo kvečjemu nekaj 100 ali pa še manj. Razen tega,
je nadaljeval Stalin,
se vaši partizani slabo bore. Niso še poduhali smodnika. Bolgare, poglejte, to je prava vojska.
Jaz sem mu na to dejal, da Bolgari za nas nikakor niso zgled, kajti kolikor vemo, so največja cokla na sremsko-vojvodinski fronti. A kar se jugoslovanskih partizanov tiče, sem rekel, so ti v minulih 4 letih zares imeli priložnost dobro poduhati smodnik. To je vojska, na katero se Stalin lahko zanese in ki krepko drži svojo fronto. Če ni dosegla večjih uspehov, je to predvsem posledica tega, da ni ustrezno oborožena. Zato sem mu rekel mimo grede, da ga Tito prosi, naj mu pošilja več orožja v skladu s prejšnjimi dogovori. Stalin se je na to spet vrnil k prejšnjemu vprašanju in je ponovil, da moramo, kadar gre za vprašanje sporazuma z jugoslovansko begunsko vlado in za položaj kralja Petra, računati tudi z enotnostjo proti hitlerjevske koalicije. Rekel je nekako takole.
Niste sami in zato tudi ne morete ravnati, kakor da ste sami.
K temu je pristavil še obrazložitev, rekoč, da sta se s Churchillom sporazumela o vplivu, ki ga bodo imele zahodne države pri urejanju notranjih odnosov in mednarodnega položaja balkanskih držav, kjer so zainteresirane tako Sovjetska zveza, kakor tudi zahodne vlade. Za stran Jugoslavije so se dogovorile, da je to razmerje 50-50 in je pri tem prekrižal 2 prsta. Ob vseh teh Stalinovih kritikah in zlasti ob njegovih besedah o sporazumu s Churchillom za stran razdelitve vpliva v Jugoslaviji na 50-50, sem se spočetka zgrozil. Nisem vedel, kaj naj odgovorim, da ne bi položaja še poslabšal. Zdelo se mi je, da bi vsako zaostrovanje diskusije in tega vprašanja le še poslabšalo naš položaj. Zato sem razmeroma mirno odgovoril samo to, da je Jugoslavija sicer pripravljena dati določeno žrtev v korist enotnosti proti hitlerjevske koalicije, do katere je prav toliko kot drugim članicam te koalicije, ampak da ima vsaka stvar vendarle svoje meje. Mi ne moremo delati koncesij, ki bi jih naše ljudstvo ne razumelo in ne sprejelo. Stalin je na to zamahnil z roko in rekel nekako takole.
Seveda je treba poslušati ljudstvo, toda treba ga je znati prepričevati. Če bi se potrudili in ga prepričali, bi razumelo, kaj hočete in bi vas podprlo.
Šubašič se ves čas ni veliko umešal v pogovor, razen da je od časa do časa s kakšnim stavkom podprl Stalinovo tezo. Toda saj mu sploh ni bilo potrebno govoriti, kajti Stalin je njegove teze branil bolje, kakor bi jih branil Šubašič sam. Da bi končno vendarle pretrgal mučni pogovor, sem dejal, da nisem pooblaščen, da bi se tu o čemerkoli dogovarjal, ampak da bom naše politično vodstvo vestno obvestil o vsem in zlasti o Stalinovih sugestijah in to naj se potem odloči, kakšno stališče bo zavzelo do teh vprašanj. Ne vem, če se motim, vendar sem mnenja, da je bil dobršen del Stalinove agresivnosti proti nam tudi posledica dejstva, da ni Tito prišel s Šubašičem na pogovor z njim. Njegov načrt je bil takrat nemara drugačen, z vso močjo pritisniti na Tita, da bi kapituliral pred njegovimi zahtevami. Tito se je tega popolnoma zavedal in zato ni šel v Moskvo. Med drugim nam je Stalin očital tudi, da mi in celo naši najvišji voditelji obrekujemo Rdečo armado. Šlo je dejansko zato, da smo najprej sovjetskemu veleposlaniku sporočili nekatere nevšečnosti zaradi obnašanja vojakov sovjetske, zlasti pa še bolgarske vojske, kar negativno vpliva na sicer zelo ugoden sprejem Rdeče armade na jugoslovanskih tleh. Šlo je za posilstva, ki sta jih zagrešili tako prva, kakor druga vojska na svoji poti po Jugoslaviji. Pozneje je tudi Džilas v pogovoru z nekim sovjetskim funkcionarjem omenil ta problem. Za stran tega je Stalin rekel, da sovjetski vojaki tega ne delajo. Če pa se to, tu pa tam, tudi primeri, kar je nekaj naravnega, potem pač vojaki niso naredili nič hudega kakšni babi. Rekel sem, da to zelo negativno vpliva s pričo navdušenega sprejema, ki ga je bila sovjetska armada deležna v Jugoslaviji. Razen tega sem še pristavil, kako ljudje pripovedujejo, da se bolgarska armada vrača s prepolnimi tovornjaki šivalnih strojev in drugih delov pohištva, kar prav gotovo ne vliva simpatij do bolgarske vojske. Stalin je nakratko presekal pogovor o tem in se vrnil k drugim temam. Pogovor je prešel v mirnejše vode. Nakratko smo se pogovarjali o položaju na frontah, potem pa se je Stalin nekoliko podrobneje zanimal za položaj v Jugoslaviji, uštevši tudi graditev sistema oblasti. Opozarjal je, da moramo posvetiti največjo skrb zaščiti vodilnih organov narodno-osvobodilnega gibanja in vojske, zlasti pa zaščiti Tita in drugih vodilnih ljudi. Rekel sem, da se tega tudi sami zelo dobro zavedamo in upoštevamo to in da se doslej sovražniku ni posrečilo prodreti niti v en naš glavni štab ali v vodilne politične centre. Povedal sem mu še, da smo glede tega izkoristili tudi znanje drugih, zlasti Sovjetske zveze, nabrali pa smo si že mnogo izkušenj, tako da si pri tem ne moremo ničesar očitati. To sem dodal predvsem za tega del, ker sem Stalinovo pripombo občutil kot očitek, ki ni bil zaslužen. Ves pogovor je trajal okoli 2 uri, morda celo več. Zajeli smo še vrsto drugih tem, ki pa se jih danes ne spominjam več. Stalin je govoril in polemiziral skoraj izključno z menoj, medtem ko je Šubašiču le od časa do časa postavil kakšno vljudnostno vprašanje. Drugače pa je bil Šubašič samo kot priča pogovora. Spotoma sem premišljeval, zakaj, zaradi česa in odkot takšne ocene in sem prišel do prepričanja, da Stalin govori tako zato, da bi zadovoljil Šubašiča in Churchilla. Pa vseeno mi tak perfidni manever, taka neiskrenost in način vodenja politike sploh niso bili všeč. Nisem se tedaj čudil, zakaj spričo takšnih metod Stalin nikomor ne zaupa, tudi nam ne. In lahko rečem, da od takrat dalje Stalin zame ni bil več tisto, kar je bil prej. Povabilo v Moskvo je bilo očitno usmerjeno samo na to, da bi Churchillu dokazali, kako si Stalin prizadeva in se trudi pregovoriti Jugoslovane, da bi v največji možni meri uresničili sporazum med Titom in Šubašičem. Pri tem pa je Stalin gotovo mislil in želel ravno nasprotno. A njegova grobost v pogovorih in podcenjevalni odnos do narodno-osvobodilnega gibanja in njegovega vodstva sta bila tem manj tvegana, saj se je Stalin popolnoma zavedal, da komunistična partija Jugoslavije in narodno-osvobodilno gibanje ne bosta za ceno tujih interesov žrtvovala vsega tistega, kar sta si z veliko krvi najboljših borcev in sploh vsega ljudstva izbojevala v trdnem narodno-osvobodilnem boju. Prav zato mi je Stalin, bolj mimogrede, ko ni bilo Šubašiča zraven, rekel:
"Čemu se toliko vznemirjate zaradi tega vprašanja? Saj lahko tega kralja likvidirate pozneje, kadar boste hoteli."
Od časa do časa je Stalin preskočil tudi na vprašanja, ki niso imela nikakršne zveze s samim pogovorom. Tako me je v nekem trenutku vprašal:
"Vi ste Slovenec, ali ne?"
Pritrdil sem. Stalin pa pravi:
"Imate zelo slabo inteligenco."
Rekel sem mu, da se glede tega ne bi mogel strinjati z njim, kajti velikanska večina slovenske inteligence je bila v partizanih ali jim je kako drugače pomagala. V partizanih smo imeli na primer toliko zdravnikov, da so zadovoljevali vse potrebe naše partizanske vojske. Imamo najboljše slikarje, skladatelje in tako dalje, ki se oboroženi bojujejo v četah in bataljonih narodno-osvobodilne vojske. Stalin je spet zamahnil z roko in rekel nekako takole:
Da, vem to, toda to je stanje patriotske vojne, drugače pa bo, ko se bo to spremenilo. Poznam inteligenco majhnih narodov, vse so podobne druge druge, takšna je tudi naša gruzinska inteligenca."
Nisem naprej razpravljal s Stalinom o inteligenci, toda pozneje, že po vojni, sem se marsikdaj vprašal in pomislil, ali ni imel Stalin glede dela slovenske inteligence prav.
Tako, časa smo imeli dovolj le za prvi sestanek s Stalinom. Kdo ve, če bomo pretirano nenavdahnjeni, vam v prihodnosti preberemo še kakega. Dotlej pa, dokler smo še v prazničnem tednu, živel 1. maj, živelo delo, živel prihajajoči dan zmage, živel rojstni dan radija študent, živel radio. Pred Stalinom sta se glasova tresla Klincu in Živi, roke se lilaju, v glavi se je vrtelo Matjažu.